Я койдет мусаң ғой. Қойса жұлғына бермей. Адам айтқан істесеше. Кімге көнбесің сен бір адамға айтқанына? А? Не істейсің енді мен? Не істеймін ал? Ей, әкем отыр ғой ар жақта.
Сөйлестіс адаммен. Айқайыңызды әкеңіз естіп қана шықты.
Өлді қарсай маған.
Ажырасамыз.
Точно ма?
Иә.
Жүр әкеме барамыз. Жүр.
Әке. Келіңіз ажырасам дейді. Мен де солай ойлап тұрмын.
Не болды? Не болып қалды?
Шаршадым ата, күн демеймін, түн демеймін, қас қабағым барлығына қарап жүрмін, бірақ жақпай ақ қойдым. Үйленген кезде бақытты едік. Қазір уже шаршадым, ажырасқанымыз екеумізге де дұрыс.
Болды ма? Бар кінә сол ма?
Бар болған сол болғанда айтатынымыз көп болып тұр, бірақ енді жеткізе алмай тұрмыз а сізге.
Айтатындарың көп болса, екеуің екі бөлмеге барып, бүкіл өкпе наздарыңды, бір біріне қоятын кінәларыңды тізіп жазып келіңдер.
Бәрін жазамыз ба?
Бәрін жазып келіңдер, сосын айтып. Бар.
Екі парақ алайын.
Сезімдермен тербелсе ғалам, өлең сазбен емдесе жараң, сүйе бір жүрек келсе кер шамам. Сүйіп қалып сен десе санам, ғашықтығың дем берсе маған, махаббатсыз қалай күн кеш алам. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адам бар. Мүлде алыстамаңдар. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адамдар. Бір-біріңнен не болса да мүлде алыстамаңдар.
Жасын,
бәрі. Әй, балам, мұнауым не шырағым ол? Мен сені бір үйдің от ағасы деп жүрмін ғой. Әй, осы кейінгі үйленер кезінде сүйемін, күйемін. Осы қызды бақытты етемін. Адам болғаннан кейін мінезсіз болмай. Не, бір мінезін көтере алмадым? Еркек емессің. Әй, сен менің ұлым емес. Мына ақтағазды ал да, қайтып келгенімде тура осылай ақ.
Махаббат пен тәтті болар арақтан. Махаббат торлы мұңға қамаққан. Махаббат қой күндерімді санатқан. Бұл махаббат аңыздарды таратқан, күләлемді құзыруна қаратқан, құлтай бізді махаббатпен жаратқан. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адамдар. Бір-біріңнен не болса да мүлде алыстамаңдар. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адамдар.
Ештеңе жазбапсың ғой?
Жазған жоқпын. Әбден ойландым. Сүйіп қосылған. Жақсы көрем. Енді арасында болып тұрады да енді осындай айқай. Сол кезде маған қарап айқайлағанымды бір жігіт болып көтермесем, бір еркелетпесем келіншегім. Несін еркек?
Қане, сен не жаздың?
Жоқ ата, ештеңе жазған жоқ.
Бір-біріңнен не болса да мүлде алыстамаңдар.